Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Klinická psycholožka, přední česká odbornice na dětská traumata Leona Jochmanová přijala pozvání do Houpaček. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme spolu mluvili přesně před rokem, kdy jsme reflektovali první 3 týdny lockdownu a bavili jsme se o tom, jak ho vlastně dobře zvládat, co poskytnout našim dětem. Jak byste tu situaci zhodnotila rok poté?
Ta situace se hodně proměnila. Když jsme se vyjadřovali k situaci před rokem, tak to spíš byly kroky na úrovni krizové intervence a nějaké základní stabilizace rodin a dětí. Teď za ten rok jsme se dostali spíše do chronického stavu, který je závažnější a má závažnější důsledky tou délkou trvání. A další rozdíl je, že situace dětí je hodně roztříštěna. Máme rodiny, kterým se daří relativně dobře navzdory situaci, a máme rodiny, kde jsou velké problémy. A těch případů je hodně a jsou různorodé. V tom je ta situace jiná.
Já bych se vrátila vlastně k některým styčným bodům, které jsme před rokem identifikovali jako hlavní, a nebo jste nám doporučovala na ně zaměřovat pozornost. Vy jste apelovala na práci se stresem, abychom se naučili tehdy nárazový stres zvládat. Teď už jsme vlastně v dost chronickém stavu. Co bychom vlastně teď měli v tom, kde se nacházíme, dělat lépe nebo dobře, aby jsme se cítili dobře a zvládali třeba i dobře péči o svoje děti?
Ono se to obecně dost těžko doporučuje. Já v téhleté situaci začínám být popravdě trošku alergická na nějaká obecná doporučení, protože opravdu ta situace těch rodin je natolik různá, že asi bychom se museli bavit o více příkladech, ale pokud bych měla něco shrnout aspoň do základní obecnosti, tak v té situaci, která se děje, je významná pozice oběti. To znamená stav, kdy člověk dlouhodobě nemůže ovlivnit to, co se děje. Ono se to dá vydržet krátkodobě, tam právě platí ty malé kroky a principy krizové intervence, ale jestliže ta doba už je nyní rok a není perspektiva, jak to celé bude dlouho trvat, a lidé nemají možnost příliš ovlivnit to, co se děje, jsou spíš pasivními vykonavateli anebo spíš vzdorovateli těch pokynů, ale vlastně ta aktivní účast tam není, tak se v organismu spouští fyziologie, která se rovná opravdu závažnému stresu, a tam ta sebepomoc hodně záleží na podmínkách toho daného člověka. To znamená, úplně jiné možnosti má člověk na vesnici, který má zahradu, který může jít do lesa, a v jiné situaci je člověk v panelovém domě, teď třeba v situaci, kdy není možné ani příliš někam daleko chodit, a nebo matka samoživitelka, která je vyčerpaná celodenní péčí o děti a ještě online výukou. Takže ty rady by byly právě spíš na míru ušité podle té situace, ale celkově by člověk měl mít takovou péči o sebe, aby měl alespoň chvíli prostor odventilovat napětí, které v tom těle je, třeba svižnou chůzí, otevřením okna, nadýcháním se čerstvého vzduchu. I kdyby to měly být procházky kolem bloku, tak tam jde o to uvolnit tu fyziologii, s vědomím ovšem toho, že ta frustrace je už tak velká, že pro lidi v tíživé situaci tohle to jsou hodně slabá doporučení.
Pojďme k té pomoci odborné, nebo k tomu, co vlastně, když jsme opravdu v té těžší situaci, jsou to ty případy, o kterých jste mluvila teď úplně na konci, kam se posunula pomoc těmhle těm lidem, potažmo rodinám, potažmo samoživitelkám?
Ta situace ztratila tu energii, samozřejmě logicky, kterou to mělo v tom dubnu, a i ty vnější podmínky, které pomáhá zajišťovat stát, se také proměnili. Já ku příkladu, jsme s kolegy získali grant Technologické agentury České republiky na řešení metod distanční péče, takže já jsem teď hodně jako v blízkém kontaktu se všemi těmi oblastmi péče v sociálních službách, ve zdravotnictví a ve školství, zejména i ty služby, které se starají o děti. A v čem nastal problém, tak ku příkladu v zdravotní pojišťovny ještě na jaře propláceli distanční online psychoterapii plnohodnotně, jako kdyby to bylo tváří tvář. Nyní už to zúžili, myslím, na 15 minut, nechci teď lhát, ale na velmi krátkou podobu, takže vlastně ten online kontakt psychoterapeutický, zdravotnický už není plnohodnotně možné poskytovat, takže to musí být tváří tvář a tím se zúžila ta možnost třeba vůbec někam jet. A sociální služby nebo školství vůbec nějaká doporučení pro online formu kontaktu nemá. Takže pokud je úplná uzávěra, tak se péče neposkytuje a všechno, co se děje, je spíš taková práce na koleně, kterou zajišťuje neziskový sektor.
A co se z vašeho odborného pohledu s těmi, jak dospělými, tak dětmi, kteří tu pomoc potřebují, děje, když se pomoc vlastně momentálně de facto poskytovat nedá nebo ty oficiální kanály vůbec neběží?
Zůstávají bez pomoci. Ti, kteří mají nějaké schopnosti, tak alespoň si najdou nějaké krizové linky nebo nějaké online poradenství. Neznamená to, že by to vůbec nefungovalo, ale ty rodiny, které jsou zasaženy tou situací nejvíc a ještě se snížila ta možnost dostupnosti, tak vlastně třeba ty problémy dětí vůbec neřeší. Snížil se taky možnost záchytu různých problémů v rámci školy, takže školní psychologové nemůžou pomoct nízkoprahově dětem, které mají nějaké problémy, a děti ani nemůžou nějaké psychické nebo rodinné problémy ventilovat v rámci školy. Takže se to hodně zúžilo a uzavřelo do rodin a já popravdě se obávám, co se stane, až se tady tohleto všechno uvolní, jaké psychické i zdravotní problémy u dětí budeme řešit.
To jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli bude ve moci odborníků, čili ve vaší moci tohle nějak napravit, až to bude možné.
Já nevím, jestli to bude v moci nás odborníků napravit. Očekáváme a shodujeme se na tom s kolegy velký nárůst klientely, dlouhodobě neřešených problémů, zhoršených všech možných obtíží, protože teď zůstanu u těch rodin s dětmi, protože k rodinám, které měly obtíže už před pandemií, případně byly v nějaké rozvodové situaci nebo měly dítě s nějakými složitostmi nebo psychickými problémy, se přidají rodiny, které původně problémy nebyly a ta situace je do tohoto stavu dostala a obecně se ví, že dětských psychologů je velmi málo, takže bude otázka, nakolik ten systém bude schopen tohleto všechno pokrýt. Stejně jako školy budou mít velké problémy dorovnat úroveň znalostí dětí a pokud budou trvat na tom, aby to odpovídalo obvyklým standardům znalostí v těch daných ročnících, tak tam bude hluboký propad a pokud budou chtít nechat děti opakovat, tak asi polovina populace propadne.
My, když jsme spolu vedli rozhovor před rokem a vlastně jsme reagovali na aktuální lockdown a aktuální stav, který v té době trval několik týdnů. Vy jste říkala, že největší problémy podle vašeho názoru mají děti předškolního věku, se situací vyrovnat, pochopit ji, nějakým způsobem ji začlenit do svého života. Platí to pořád? Pořád je to, když se budeme teďkon soustředit na děti a mladé lidi, pořád je to ta skupina, která je, to má vlastně nejtěžší?
Určitě se tohleto celé proměnilo. Setkávám se v praxi s tím, že předškoláci v případě, že rodiče jsou v pohodě, pokud se v rodině nic zvláštního neděje, tak tu situaci zvládají nejlíp, obzvlášť i z toho důvodu, že i nadále chodili do mateřských škol. A větší problémy vnímám u dětí nad 12 let, které už jsou hodně dlouho mimo kolektiv, mimo vrstevníky, nezvládají distanční výuku v té náročnosti, která tam je, anebo některé už úplně rezignovali, tam vlastně chybí ten přirozený kontakt s vrstevníky a oni nemají vůbec možnost ventilovat se mimo rodinu. Samozřejmě to není tak, že by se vůbec nekontaktovali, stačí se projít po ulici a oni se stejně nějak sdružují, ale chybí tam nějaký režim a řád, který by tam dával tu přirozenost. Takže na jednu stranu ti dospívající mají psychické problémy a očekávám velké potíže u téhleté věkové kategorie, ale i děti mladšího školního věku, které nezvládají distanční výuku, protože toto není způsob výuky, který je pro ně srozumitelný, tak jsou hodně přetížená. A také hůř zvládají, pokud v rodině je nějaká těžká situace. Takže bych řekla, že v tuhletu chvíli jsou na tom nejlépe ti předškoláci.
Ještě k těm vztahům a kontaktům můžeme my jako rodiče, když i pozorujeme na svých dětech to, o čem jste mluvila, můžeme my jim vlastně nějak pomoct, nebo už z titulu toho, že jim právě chybí vrstevníci a režim, který my jim stejně nedokážeme dát, jsme vlastně bezmocní?
Ten režim by se měl dodržovat jako v každém případě, to znamená, já už jsem o tom mluvila v tom minulém rozhovoru, že v té rodině by měl panovat nějaký základní řád, ne za každou cenu dodržovat do detailu všechny pravidla, ale ten základní režim by měl být nastavený, protože ten dává jistotu a bezpečí. A určitě by rodiče se měli snažit podporovat děti v kontaktu s jejich vrstevníky tou formou, kde to je možné, a asi bychom se zase museli bavit o tom, že jiná situace je na vesnici a jiná situace je ve městě.
Mluvili jsme taky o tom, nebo zmiňovala jste zkušenost, že máte přetížené klientky, teď myšleno matky, které se s tou situací nenadálou, nebo teď už vlastně chronickou, ale pořád velice těžkou, snaží vyrovnat tím, že vlastně tu rodinu ze všech stran zabezpečí, ať už jako kuchařky, ať už jako učitelky, ať už jako manažerky, a už vlastně po těch prvních třech týdnech jste zmiňovala, že to vůbec nezvládají a kolabují. Jak tohleto jsme se naučili zvládat? Nebo jak se posunuli, třeba teď můžeme mluvit o matkách a otcích?
Já bych řekla, že se to hodně proměnilo taky podle jako osobnostní struktury toho člověka. Pokud má někdo tendenci být perfekcionistický, aby byly všechny věci v pořádku, tak zůstal v tom stavu přetížení a snahy o dokonalé řešení všeho a dodržování všech pravidel. Samozřejmě pak taky záleží na tom, jestli tam je u té ženy partner, který ji podporuje a trošku ji odlehčí. Setkávám se s případy maminek, které se rozhodly vzdát se části úvazku a opravdu s těmi dětmi zůstat doma a věnovat se té výuce. A ty jsou strašně vyčerpané, protože tam najednou ztratili ten prostor ventilace mimo rodinu. A do toho jsou lidé, kteří, já teď nebudu mluvit úplně ještě o těch mužích, k tomu se vrátím, kdy vlastně ta dlouhodobost té situace je vede k rezignaci a vlastně k tomu, že to tak začali trošku pouštět a nesnaží se vlastně to jakkoliv řešit a nechávají to běžet samospádem. A pak je část populace, která vlastně tu dlouhodobou bezmoc řeší tím, že to začali ignorovat. To znamená, chovají se, jako kdyby žádná pandemie nebyla. Vlastně dál se stýkají se svými známými, s kamarády, ty děti mají kontakt se svými vrstevníky, takže z epidemiologického hlediska je to nebezpečné, ale z hlediska vlastně té psychiky oni si tímhletím způsobem pomáhají a je to takový způsob popření té situace jako v rámci zachování psychického zdraví. U muže je ta situace jiná v tom, že muž potřebuje aktivně řešit problémy. Žena je schopná jít i do té pasivity nebo více přizpůsobit podmínkám, ale muž z principu potřebuje mít možnost mít vlivu nad situací a řešení. A pak záleží na tom, jestli pořád chodí do práce a je schopný se postarat o rodinu, nebo nakolik ho existenčně všechny tyhle ty věci zasáhly. A podle toho se může i velmi změnit jeho chování, i třeba agresivita vůči ženě a dětem.
Ano, to je velkým tématem, byla už loni touhle dobou frustrace, její ventily, práce s ní a možnost nebo nemožnost s ní nějak pracovat. To je něco, co, jak vyplývá z výzkumu, moc nejde lidem, hlavně rodičům. Jaké vy máte teď zkušenosti ze své praxe právě stran toho, že narůstá domácí násilí, ty děti se ocitají vlastně v rodinách, kde dochází k někdy velmi nebezpečným situacím pro spoustu dětí, se z domova přestal být domov bezpečným místem. Máte vy k tomu vlastně svoje poznatky?
Určitě k tomu poznatky mám. Jednak spolupracuji s organizacemi, které se domácím násilím zabývají, takže to mám v rámci supervizí velmi konkrétní zpětnou vazbu, ale nechci teď říkat nějaké statistiky, protože je neznám. Já k tomu řeknu základní věc. Je samozřejmé, že v rodinách, kde to domácí násilí bylo, tak se ta situace ještě zhorší, protože pokud není možnost úniku, pokud není možnost jen tak jednoduše udělat vykázání, pokud není jednoduše jednoduše možné se dovolat pomoci a najít nějaké bezpečí, tak je jasné, že ta situace tam je horší, ale k tomu mluvit nechci. Bohužel se situace zhoršuje i v rodinách, kde to násilí nebylo, ale ta dlouhodobá bezmoc a frustrace to násilí může vyvolat. Já to budu ilustrovat jedním takovým příkladem, se kterým jsem se setkala, který je pro mě takový jako hodně typický, kdy jsem ve fakultní nemocnici viděla muže, který tam byl se synem, nasedali do auta a ten muž strašným způsobem křičel na toho chlapce a bylo to na úrovni, že jsem skoro měla o něj strach. Jo? Bylo minus 15 stupňů, on ho nutil, aby tam třesoucíma rukama něco dával do automatu na mince a jako opravdu se choval velmi násilně a mě šlo hlavou, jako jsou v nemocnici, tak nevím, jestli jim tam umírá maminka nebo babička nebo nějaká blízká osoba. Ten člověk byl velmi frustrovaný, ale já jsem měla reálnou obavu o to dítě, protože bylo vidět, že on je schopný tu frustraci vybít na tom dítěti. A to jsou právě ty nové případy, kdy se zvýšil jednak alkoholismus, protože lidé hodně pijí a pijí doma. A alkohol, frustrace má pak hodně blízko k násilí a ty děti jsou zranitelnější třeba než ten dospělý partner.
Já bych se chtěla zeptat na fázi našeho prožívání. S čím je vlastně dobré počítat teď, protože bavili jsme se vlastně přesně před rokem o tom, že zažíváme fázi šoku a popírání. A mě by zajímalo, jestli jsme z vašeho hlediska už přijali tu realitu.
Ono, tam bylo světlo na konci tunelu, které se stalo v létě, když došlo k rozvolnění a to právě ve většině lidí navodilo dojem, že když se to vydrželo těch několik měsíců ve velké poslušnosti, takže vlastně to stačilo a že jsme to vyřešili. A my se teď potýkáme s tím, že jednak nastala frustrace z toho, že to tak nebylo a že jsme na to nebyli upozorněni. Ale také člověk vydrží těžké věci, neskutečné věci, pokud ví, jak dlouho budou trvat. A tím, že to není úplně jasné, jak tenhle ten stav dlouho bude trvat, tak většinou v téhleté fázi má člověk dvě tendence, buď jít do agresivity a horečnaté činnosti dělat cokoliv, a takové jako trochu hyperaktivity, aby se zbavil napětí, což svým způsobem je takový jako zdravější projev. Někdo jiný naopak se stáhne do sebe a jde do takové apatie, dalo by se říct, že by to mohla být i naučená bezmoc. A teď je otázka toho, v jaké ještě jiné situaci osobní, nejenom té celospolečenské člověk je a podle toho se to začne rozvíjet. Samozřejmě k tomu se můžou přidat závažné zdravotní nebo psychické problémy.
Doporučovala jste a vlastně doporučují i ostatní odborníci trochu redukovat to, co střebáváme teď. Myslím třeba informace z zpravodajství, čísla nakažených, čísla zemřelých, trochu se těm negativním podnětům vyhýbat. Platí to pořád? Je to něco, co je pro nás dobré a co vy třeba můžete doporučit?
Určitě to platí pořád, říká se tomu informační detox. Člověk by se měl o to dění zajímat jenom do té míry, aby byl orientovaný v tom nejzákladnějším, co se nyní děje, to znamená nějaké zpravodajství ráno nebo večer. A pak by se měl informacím o počtu zemřelých, nakažených a prostě to, čím je ten mediální prostor zahlcený, by se měl vyhýbat. Někteří to dělají extrémně, že se o to přestali zajímat vůbec a vůbec žádné zprávy nesledují a chovají se opravdu, jako kdyby se nic nedělo. Když se projdeme po ulicích, tak je to docela zjevné, že lidé se chovají v té fázi toho popření trošku jiné, než byla v loni na jaře, v takovém tom úplně vytěsnění té reality. Chovají se, jako kdyby se nic nedělo. Takže ten informační detox je zdravý, racionální přístup, kdy věcně je dobré si zjistit, co se děje, ale pak už se tomu dále nevěnovat a žít svůj normální život v těch omezených pravidlech a vytvořit si ostrůvek bezpečí pro sebe, pro svoji rodinu, ve kterém se bude pohybovat s perspektivou, že to může být delší, než jsme očekávali, ale že i to se dá přežít a že to jednou skončí, což je fakt.
Když se pokusíme dostat do kůže rodičů s malými dětmi nebo i klidně s těmi většími, ale přemýšlíme samozřejmě o jejich zdraví, o jejich bezpečí, o zdraví a bezpečí našich rodičů, potom na nějakém předposledním místě o našem vlastním. jaké myslíte, že jsou momentálně dostupné a spolehlivé zdroje naší síly? Něco, kam se můžeme obrátit, co můžeme, odkud můžeme čerpat z vašeho úhlu pohledu psycholožky?
Já teď přemýšlím, jak vám mám na to odpovědět, že jsou to přesně ty obecné rady, které pomalu přestávají fungovat, ale když se o to pokusím, tak samozřejmě člověk má začít čerpat z těch zdrojů, které měl předtím, před pandemií. To znamená vzpomenout si na to, co ho stabilizovalo, co ho dělalo dobře, co mu dělalo dobře. A nesouvisí to zrovna s tím, že mám možnost jít do fitka nebo plavat na bazén. Znamená čerpat z procházek, čerpat z pobytu s dětmi, venku, v přírodě, případně ale také sám, bez rodiny, bez dětí, v rychlém tempu chůze, kdy má člověk čas na sebe, rozdělení péče o děti, to znamená, pokud jsou oba partneři, tak ten čas, který tráví žena a ten čas, který tráví muž s dětmi, aby si každý trošku odpočinul. A vůbec také propojení se společenstvím, se širší rodinou, alespoň přes online kontakt, alespoň na dálku, protože sociální kontakt dává pocit bezpečí. Takže když jsou nosné sociální vztahy a lidé v nich můžou zůstat, tak to pomáhá překlenout i velké těžkosti. Takže když bych to obecně zhrnula, péče o sebe, o svoji fyziologii, o pohybové aktivity, mít prostor na sebe, na knížku, na aspoň malý kousek času pro sebe a podporovat funkční vztahy, ať už s přáteli nebo širší rodinou, i kdyby to mělo být jenom online, tak zůstat v kontaktu.
Já vám moc děkuju. Klinická psycholožka a odbornice na dětská traumata Leona Jochmanová byla hostem dnešních Houpaček. Děkuju.
Naschledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.